Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητό μας ακροατήριο, σας καλωσορίζουμε στο 56ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής μας εκπομπής «Λογοτεχνία στα Ερτζιανά». Είμαι Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου στη συμπαρουσίαση και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, ανυπομονούμε να σας συστήσουμε τη σημερινή μας προσκεκλημένη, την ποιήτρια και συγγραφέα Λίλη Μιχαηλίδου.
Πριν όμως την καλωσορίσουμε, ας μπούμε λίγο στην ατμόσφαιρα με μια απαγγελία της, η οποία μετατράπηκε σε βίντεο ποίημα από τον Παναγιώτη Ευτυχίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης Βερσόπολης, Πανσέλινο στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021. Το ποίημα ήταν ένα εκ των 9 από διαφορετικούς ποιητές, τα οποία οπτικογραφήθηκαν από τους φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και προβλήθηκαν στην εκδήλωση. Πάμε να το ακούσουμε.
Ξαπλώνω στο γρασίδι και πεκτείνω με τα μάτια μου το σύμπαν. Επεκτείνω τον ουρανό, τα σύννεφα, τις σκιές, την υγρή σιωπή της λίμνης. Τα πουλιά παίζουν πιάνο στα πλήκτρα των δέντρων. Ο άνεμος διασχίζει την επιφάνεια των πραγμάτων. Γυρίζει με ταχύτητα τον Άτλαντα και οι χώρες παίρνουν δρόμο και ο κόσμος γυρίζει σε ένα roller coaster, κραυγάζοντας. Θέλω να γράψω την ύπαρξή μου στο περιθώριο αυτού του κόσμου, προτού η αυγή αλλάξει δέρμα και γίνει φίδι. Να υπογράψω την καταδίκη μου για αυτά που δεν πρόλαβα να κάνω, προτού τα μαλλιά μου διασταυρωθούν με μιας γριάς. Θέλω να φάω ψωμί ζυμωμένο με σκοτάδι, λίγα γκρίζα σύννεφα και εύθραυστες στιγμές, ψημένο στο φούρνο μικροκυμάτων, γρήγορα και ανθυγιεινά. Ψωμί για γερά στομάχια που αντέχουν τα γυμνά τυχώματα της εποχής μας.
Και μετά από αυτή την πολύ όμορφη εισαγωγή, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Κυρία Λίλη Μιχαηλίδου, καλωσορίσατε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ναι, είμαι χαρούμενη που είμαι μαζί με την ομάδα εδώ.
Κυρία Μιχαηλίδου, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Με αφορμή το ποίημα που μόλις ακούσαμε, ας ξεκινήσουμε από την δράση σας στον πολιτιστικό οργανισμό Ιδεόγραμμα και την πλατφόρμα Βερσόπολης. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτά?
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το Ιδεόγραμμα καθιερώθηκε από το 2006 σαν πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Είναι σε συνεργασία με την φίλη μου την Ώρα Χατζησωτηρίου, η οποία είναι περισσότερο στο κομμάτι της προώθησης των εκδηλώσεων και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχει έτσι ένας συνδυασμός. Εγώ πιο πολύ στο κομμάτι των συγγραφέων και των ποιητών.
Το
καλλιτεχνικό κομμάτι. Παρόλο που ανταλλάσσουμε πολλές απόψεις και για το ένα και για το άλλο. Λοιπόν, θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να καθιερώσουμε κάποια φεστιβάλ, ένα λογοτεχνικό φεστιβάλ, το οποίο δεν υπάρχει στον τόπο μας, που να περιλαμβάνει και ποιήση και πεζό, αλλά και σενάριο. Αντιλαμβάνεστε όλα τα είδη λογοτεχνίας σε συνδυασμό με άλλες μορφές τέχνης, το οποίο προχωρεί, έχει γίνει θεσμός. Του χρόνου ετοιμάζουμε το, νομίζω, 8ο φεστιβάλ, είναι κάθε 2 χρόνια. Λοιπόν, παράλληλα είχαμε κάνει και άλλες δράσεις, όπως ένα φεστιβάλ για νεαρούς ποιητές, το πρώτο Σκαλί. Και φυσικά, εκτός από άλλες συνεργασίες για ευρωπαϊκά προγράμματα, το ιδιόγραμμα είναι τώρα μέσα στην πλατφόρμα αυτή που ονομάζεται Βερσόπολης. Η Βερσόπολης έχει ξεκινήσει από το 2015. Συνενωθήκαμε μαζί τους ύστερα από 4 χρόνια. Και για να καταλάβετε, τώρα έχουμε 37 χώρες, 37 οργανισμούς, φεστιβάλ, τα οποία έχουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα στη Βερσόπολη. Και ποιος είναι ο ρόλος της Βερσόπολης? Είναι η προώθηση νεαρών, ανερχόμενων ποιητών. Υπάρχει και ένας περιορισμός ηλικίας, να το πω σε τούτο, αλλά εντάξει, υπάρχουν οι όροι που, βάσει των οποίων μπορείς να κάνεις τις επιλογές σου. Και τώρα προχωρούμε. Κάθε χρόνο εμείς σαν Κύπρος προτείνουμε 2 ποιητές, οι οποίοι μπαίνουν στην πλατφόρμα της Βερσόπολης και έτσι έχουν την ευκαιρία να προσκληθούν από όλα τούτα τα φεστιβάλ να παραστούν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε άλλες χώρες.
Είναι πολύ σημαντική και πολύ ωραία αυτή η συμβολή στα πολιτιστικά δρομένα της Κύπρου και ειδικά στον τομέα της λογοτεχνίας. Θέλετε να μας πείτε επένα περίπου πότε θα είναι αυτή η καινούρια διοργάνωση την οποία αναφέρατε?
Μέσα στον καινούριο χρόνο θα έχουμε διοργάνωση καταρχήν τον Μάρτιο, που έχουμε επίσης καθιερώσει, δεν το είπα, το Poetry Slam στην Κύπρο, το οποίο πραγματικά έχει έναν ζωντανό κοινό, μια ζωντανή παρουσία, επειδή είναι και πολύ ζωντανό σε όλον τον κόσμο τώρα. Υπάρχει μια άνοδος, ας το πω έτσι, και ενθουσιασμός από τους ποιητές performers, οι οποίοι θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους με έναν θεατρικό τρόπο και με έναν τρόπο που να μπορέσει το κοινό να καταλάβει τι πραγματεύεται το ποίημα. Λοιπόν, το Μάρτιν έχουμε το Poetry Slam, είναι διεθνές, καλούμε slammers οι οποίοι είναι national champions των χωρών τους και είναι διαγωνισμός ποίησης, διαγωνίζονται με Κύπριους. Τον Ιούνιο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιρλανδίας, οργανώνουμε το Bloomsday, που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο Ιρλανδό, ίσως έναν από τους μεγαλύτερους του περασμένου αιώνα, τον James Joyce. Και αργότερα τον Νιόβρη θα οργανώσουμε το φεστιβάλ, όπως σας είπα, λογοτεχνικό φεστιβάλ, μέσα στο οποίο θα εντάξουμε και τη Βερσόπολη αυτή τη φορά. Άρα αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια μεγάλη διοργάνωση.
Μάλιστα.
Υπήρξατε όμως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων στη θέση δημοσίων και διεθνών σχέσεων, αν δεν κάνω λάθος, από το 2013 μέχρι το 2019. Μια θέση η οποία συνάδηκε με τις σπουδές που έχετε ακολουθήσει. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας σας?
Ωραία. Γιατί το θυμούμε με πολύ χαρά. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι των καιρών που ήμουν εγώ στο ΟΠΕΝ, πρόεδρος ήταν ο Πάνος ο Ιωαννίδης, ένας από τους πιο αξιόλογους Κύπριους συγγραφείς, τον οποίο πραγματικά θαύμαζα και θαυμάζω ακόμα τα γραπτά του. Η Μόνα Ισαβίδου, ο Κλήτος ο Ιωαννίδης, ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Και μου έδωσαν, μπορώ να πω, το ελεύθερο να εισηγούμε κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες, εντάξει, θέλει δουλειά για να μπορέσουν να βγουν, και είχα την όρεξη τότε, πολύ όρεξη. Ναι, μέσα στη θητεία μου τι κάναμε? Κάναμε έναν συνέδριο για τη μετάφραση, καλώντας την Κύπρο, την αντιπρόσωπο της Ελλάδος, που ήταν και πρόεδρος τότε των μεταφραστών, στο Ευρωκοινοβούλιο, την Όλγα την Κοσμίδου. Καλέσαμε αντιπρόσωπους από διάφορους χώρους, ακόμα και ξένους μεταφραστές, οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο. Τούτον ήταν μια πάρα πολύ ωραία οργάνωση. Αργότερα έκανα μια άλλη οργάνωση που αφορούσε τη γυναίκα. Η γυναίκα στη λογοτεχνία, στην πολιτική και στην καθημερινότητα και στην τέχνη, στην οποία ανέλαβα μέρος γυναίκες όπως η Μαρία Ιφαραντούρη, η οποία ήρθε μίλησε αλλά και μας τραγούδησε. Μία Τουρκοκύπρια είναι Σέγια Σίν, μία Αρμένο Κύπρια η οποία ζει στο εξωτερικό είναι Νουρίτσα Ματοσιάν. Φέραμε τον Γιώργο Ντοβέη σαν άνθρωπον ο οποίος αγαπά το θήλι, αγαπά τη γυναίκα γιατί την έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα στα βιβλία του. Και είχαμε κάνει πραγματικά, η Κύπρια που μίλησε ήταν η Δήμητρα η Δημητρίου. Ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση. Και επίσης τώρα η τελευταία ήταν λογοτεχνία στο πεντάγραμμο, ποίηση στο πεντάγραμμο. Ήταν μελοποιημένη ποίηση. Ο Γιώργος Καλογύρου μαζί με την Έλενα Χατζιαυξέντη παρουσίασαν μια ποικιλία ποιημάτων τα οποία έχουν μελοποιηθεί και οι ποιητές ήδη απάγγειλαν προηγουμένως το ποίημα τους. Και μαζί είχαμε φέρει τον David Connolly, που είναι και μεταφραστής μου, για να μας μιλήσει για την σημασία της μετάφρασης και ειδικά σε ποιήση η οποία μελοποιείται. Mm-hmm. Κάτι που πρέπει να πω, δεν ξέρω αν μιλώ πολλά.
Όχι,
παιδιά.
Καθόλου.
Ο David Connolly φέτος είχε κάνει και την μετάφραση των τραγουδιών, όλων των τραγουδιών του Σαββόπουλου. Του Διονύση Σαββόπουλου και έχει βγει μια καταπληκτική έκδοση στην Αθήνα.
Μεγάλο εγχείρημα.
Ναι, μεγάλο εγχείρημα. Και πραγματικά είχε γίνει έτσι μια πολύ καλή δουλειά. Πήραν πολύ καλές κριτικές.
Mm-hmm. Και μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες που έχετε, πώς βλέπετε τη οργανωμένη λογοτεχνική δράση στην Κύπρο και ειδικά σε σχέση με άλλες χώρες?
Ναι, πρέπει να πω ότι είμαι τυχερή γιατί έχω την ευκαιρία να έρθω σε επαφή λόγω των δράσεων όπως αναφέραμε προηγουμένως με τη Βερσόπολη, γιατί στις συναντήσεις που έχουμε όλοι μιλούν για τις προοπτικές της δικής τους δουλειάς στις χώρες τους. Μπορεί να είναι ένα φεστιβάλ ας πούμε στην Γερμανία ή δύο στην Αυστρία, αλλά σου δίνουν το στίγμα του πώς κινείται η λογοτεχνική, πώς κινείται στη λογοτεχνική σκηνή η όλη δράση των συγγραφέων. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, νιώθω, και νιώθω ότι ειδικά τούτη την εποχή έχουμε πάρα πολύ καλούς και ποιητές και πεζογράφους. Μπορώ να σας πω σε επίπεδο, διεθνή επίπεδο, δηλαδή αν θέλετε να αναφέρω που ίσως χρειάζεται να πούμε κάποτε για κάποιους συγγραφείς όπως ο Εμίλιος Σολομού στην πεζογραφία, ο Σταύρος, ο Χριστοδούλου, και όχι μόνο το βουνί της Λουίζας Παπαλοΐζου, για να μην ξεχάσω κάποια άλλα, έχει κι άλλα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και στην ποιήση φυσικά. Έχουμε πολύ καλούς συγγραφείς και ποιητές.
Όντως. Υπάρχουν κάποια επιπλέον βήματα που θεωρείτε πρέπει μπορούσαν να γίνουν για τη στήριξη της εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής?
Πάντα λέμε ότι υπάρχουν, δεν είναι? Και πάντα θα πούμε ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Γιατί όλες οι δράσεις που φαντάζομαι θα το δείτε κι εσείς είναι ιδιωτικές.
Πρωτοβουλίες.
Ναι, είναι από ιδιωτική πρωτοβουλία. Και κακά τα ψέματα, για να μπορέσεις να κάνεις κάτι το οποίο να στέκει σε ένα διεθνή επίπεδο, πρέπει να έχεις τα μέσα και περισσότερο τα οικονομικά μέσα. Γιατί γνωριμίες, το να βρεις έναν σπουδαίο ποιητή, το να καλέσεις έναν που στη σκέψη μου είναι πάντα τούτο, ότι θα ήταν καλά να έρθει ένας νομπελίστας στην Κύπρο, πρέπει να έχεις κάποια στήριξη περισσότερη από εκείνη τη συνηθισμένη. Δεν είναι ένας συγγραφέας ή ένας ποιητής ο οποίος θα έρθει και θα του πεις θα σας δώσω 150 ευρώ
Ελάτε, ναι.
Ναι, φύ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα και στο εξωτερικό και σε πολλά μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης γίνονται διαφορετικά. Προσπαθούμε όμως με τα μέσα που έχουμε και με διάφορους άλλους τρόπους να έχουμε τουλάχιστον μια καλή παρουσία. Ναι. Χρειάζονται λίγο, έτσι, νιώθω ότι χρειάζεται λίγη στήριξη περισσότερο.
Από το κράτος.
Από το κράτος, mm-hmm. για την οικονομική τύχη. Τώρα, όσον αφορά την συμμετοχή του κοινού, είναι ένα θέμα το οποίο πάντα μας απασχολεί. Αν έχεις κόσμο, διότι οργανώνεις κάτι που το δουλεύεις για ένα χρόνο, φέρνεις έναν συγγραφέα όπως παραδείγματος χάρη πριν μερικά χρόνια τον Μάικλ Λόγκλι από την Ιρλανδία. Μιλούμε για έναν πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπεις ότι πολύ λίγος κόσμος ξέρει ή και θέλει να ακούσει.
Χρειάζεται για κτίσιμο κουλτούρας, η οποία δεν είναι να χτιστεί από τη μια μέρα στην άλλη.
Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά βλέπω ότι σε κάθε διοργάνωση υπάρχει ένα κοινό το οποίο προστίθεται. Ναι. Έστω λίγο-λίγο, όμως είναι ένα, μια προοπτική, μια ελπίδα ότι μπορείς να έχεις
σιγά περισσότερο. Σιγά-σιγά χτίζονται αυτά. Ναι. Πάμε όμως λίγο τώρα στα πιο δημιουργικά. Μετρούμε 6 ποιητικές συλλογές δικές σας μέχρι στιγμής, με την πρώτη να εμφανίζεται το 2001 από τις εκδόσεις Γκοβόστη, με τίτλο «Η Αλχημία του Χρόνου». Μιλήστε μας όμως λίγο για το τι προηγήθηκε, δηλαδή από πότε ξεκινήσατε να γράφετε και πώς προέκυψε αυτή η πρώτη συλλογή.
Ναι, το έχω ξαναπεί τούτο, αλλά να το πούμε ξανά. Διάβαζα όταν ήμουν μικρή, διάβαζα, αλλά δεν έγραφα. Θεωρούσα τη γραφή πολύ σπουδαίο εγχείρημα και θαύμαζα τους συγγραφείς, αλλά ένιωθα ότι δεν μπορώ να γράψω. Και πώς ήρθε αυτό? Όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Ινδία το 1998-99, γυρίζοντας πίσω ένιωσα την ανάγκη να γράψω τα συναισθήματα μου, κάποιες έτσι εντυπώσεις τέλος πάντων, τις οποίες έδειξα σε κάποιους φίλους μου. Ένας από τους φίλους μου ήταν ο Άντης ο Ιωαννίδης, ο οποίος με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Μου λέει, υπάρχει μια μαγιά εδώ, δες το παραπάνω. Και έτσι άρχισα να γράφω. Και βγήκε η πρώτη μου η συλλογή, με εξώφυλλον του Άντη του Ιωαννίδη, και η τελευταία μου πάλι με του Άντη του Ιωαννίδη. Και σιγά σιγά, ξέρετε, παίζει ρόλο και η καλλιέργεια, νομίζω, της γλώσσας, του πώς βλέπεις τα πράγματα, πόσο εμβαθύνεις σε κάποια πράγματα και αν θέλεις να προχωρήσεις, διότι δεν είναι μόνο να έχεις κάτι από μικρός.
Να.
Σε μένα τουλάχιστον έτσι δούλεψε.
Προλάβατε και την επόμενη μας ερώτηση, που ήταν αν υπάρχει κάποιος που θεωρείτε σας επηρέασε, που σας προέτρεψε, που καθόρισε τη λογοτεχνική σας πορεία. Αναφέρατε τον
Άντη. Ναι, ανέφερα τον Άντη, ο οποίος όταν τον επισκέπτομουν στο σπίτι του, τότε τα παιδιά του, ο Αλκίνος και ο Λίνος, ήταν μικρά παιδιά, μικρά δηλαδή, στο γυμνάσιο πρέπει να ήταν, αλλά ο Λίνος εκείνη την εποχή μου χάρισε ένα βιβλίο, ένα βιβλίο του Μίλτου του Σαχτούρη. Πρώτη φορά διάβαζα εγώ τον Μίλτον του Σαχτούρη, και μάλιστα μου έβαλε και μια αναφιέρωση ο Λίνος, η οποία με ιντρίκαρε, για το κόκκινο μαρτύριο της ποίησης. Και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να πάω να αγοράσω άλλα βιβλία του Σαχτούρη. Δεν διάβαζα ποιήση, διάβαζα περισσότερο πεζογραφία. Λοιπόν, ο Άντης ήταν πολύ καλός κριτής των γραπτών μου. Εντάξει, και κάποιοι άλλοι φίλοι τότε. Αλλά ο Άντης ήταν καθοριστικός, διότι αν εκείνη τη στιγμή μου έλεγε εντάξει, αν δεν μου έλεγε δούλεψε το λίγο περισσότερο, υπάρχει μια μαγιά εδώ, ίσως να μην συνέχισα. Άρα τον ευγνωμονώ.
Οι εκδόσεις Γκοβόστη μετρούν μια μακρά εκδοτική ιστορία εδώ και 9 δεκαετίες στην Αθήνα. Πώς προέκυψε όμως αυτή η συνεργασία σας με τον εκδοτικό οίκο αυτό και πώς βιώσατε τη διαδικασία έκδοσης του πρώτου σας βιβλίου?
Ναι, είναι ενδιαφέρον τούτο. Γιατί τότε που άρχισα να πρωτογράφω και αποφάσισα ότι δεν θέλω να κάνω μόνη μου μια έκδοση στην Κύπρο, ήμουν εντελώς εκτός των όλων των λογοτεχνικών διαδικασιών, πώς γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, δεν ήταν πάντως, δεν ήμουν ταπεινή. Ήθελα απλά να το βγάλω στην Αθήνα. Και έστειλα σε 3-4 εκδοτικούς οίκους, τους οποίους βρήκα στο διαδίκτυο, την διεύθυνση. Και ο Γκοβόστης μου απάντησε ναι, να σας το εκδώσουμε. Και πήγα φυσικά στην Αθήνα, γνώρισα τον Κώστα τον Γκοβόστη, τότε ήταν κάποιας ηλικίας, τώρα δεν ζει, είναι τα παιδιά του εκεί. Και έτσι άρχισε η συνεργασία μας. Θεωρώ ότι η συγκυρία ήταν αρκετά καλή και ήμουν τυχερή που αποδέχτηκε την πρώτη μου εντελώς πρωτόλια έκδοση.
Κυρία Λίλη Μιχαηλίδου, ο συγγραφέας Άρης Φαγιαννάκης, παραπέμποντας ένα από τα ποίηματά σας, σας αποκάλεσε λεξιλάγανα. Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με τις λέξεις?
Ναι, ο Άρης ο Σφαγιαννάκης έχει και μια ιδιαιτερότητα. Αγαπά τις γυναίκες ιδιαίτερα και θα το δείτε και από τα βιβλία του. Και πάντα μου έλεγε ότι χρησιμοποιάς κάποιες λέξεις οι οποίες σε παραπέμπουν έτσι, πίσω από τις λέξεις. Δηλαδή πρέπει κάποιος να σε δει πίσω από τις λέξεις. Και ίσως γι' αυτό, λόγω του ότι έγραψα και εγώ ένα ποίημα το οποίο ήταν στην πρώτη μου έκδοση, μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
Με τον ίδιο τίτλο.
Ναι,
μπορείτε να το διαβάσετε αν θέλετε.
Ευχαριστώ, ναι, να σας το διαβάσω. Παρόλο που τώρα που διαβάζω τα πρώτα μου ποίηματα, ξέρετε, νιώθω λίγο παράξενα. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς κάποτε.
Σε όλους αυτά.
Ναι,
σε
όλους, όταν διαβάζεις, ναι, τα πρώτα. Λεξιλάγνα. Την ανέβασε στον άμβονα και όντας ο μόνος θεατής, ξεδίπλωσε τα χέρια και τα πόδια του στο χώρο. Την έβλεπε κάπου ανάμεσα στα χείλη και στα μάτια της. Και σκάλωνε η σκέψη του στην αντανάκλαση που φώτιζε το πρόσωπο. Τα χέρια συγκρατούσαν τον καιρό που ξέφευγε ανάμεσα στα δάχτυλα. Μες τη νύχτα, η νύχτα μες στο στόμα της, γλυκό μανταρίνι, να πλώνεται στις γλώσσες της τα βλάκια. Το στρογγυλό του φεγγαριού καρφωμένο τσιμπίδα στα μαλλιά της. Κι αυτός, παρασυρμένος, τράβηξε με πάθος τις αχτίδες, αφήνοντας λυτές στη βάση του ορίζοντα τις μπούκλες της. Τον αποπλάνησε κοντά στο σούρουπο. Κυλούσε πια μέσα στη μοίρα της στιγμής, ανάμεσα στα πόδια και τα χέρια της, παλεύοντας με το νερό που κάλυπτε τον χώρο της ορμής της. Μια λεξιλάγνα που ακομπούσε τις οπλές της στο βάθος των αισθήσεων του άμβονα της φαντασίας του.
Τίνω να συμφωνήσω πάντως με τον κύριο Σφακιανάκη ότι πέραν από τρυφερή και ευαίσθητη είναι και ερωτική η γραφή σας και νομίζω φαίνεται από αυτό το ποίημα. Και ναι, θα έλεγα ότι ο αποπλανημένος χαρακτήρας μπορεί να ενέπνευσε τον κύριο Σφακιανάκη.
Ναι, ξέρετε, νομίζω συμβαίνει σε όλους ή τους περισσότερους συγγραφείς ο ερωτισμός είτε με τις λέξεις είτε μέσα στη σχέση των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν συμφωνείτε?
Συμφωνούμε. Ήταν πολύ όμορφο το ποίημα. Ευχαριστούμε που μας το διαβάσατε. Έπειτα όμως ακολούθησε η συλλογή με τίτλο «Ανάγλυφα σχήματα και δρόμοι». Μόλις 2 χρόνια μετά την πρώτη σας ποιητική συλλογή, δηλαδή το 2003, και πάλι από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Πείτε μας λίγα λόγια και για αυτή την δεύτερη συλλογή και την θεματολογία της.
Ξέρετε, όταν αρχίσει κάποιος να γράφει, εγώ τουλάχιστον να μην μιλώ για κάποιον, ένιωθα ότι συμπληρώνοντας μια άλλη συλλογή, ότι πρέπει να την εκδώσω. Αν είχα τώρα την ευκαιρία, δεν θα την εξέδιδα. Ήταν λίγο γρήγορα, νομίζω, που βγήκε η δεύτερη μου συλλογή σε 2 χρόνια. Όμως δεν την παραβλέπω, γιατί πολλές φορές είναι πάνω σε τούτα τα λιθαράκια που πατάς για να φτάσεις σε εκείνον που φτάνεις. Τότε είχα οργανώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Συναισθησία» το 2003. Με καλεσμένους 3 ποιητές από την Κύπρο και 3 ποιητές από την Ελλάδα, μεγάλους ποιητές όπως ο Κακναβάτος, ο Έκτορας, ο Παγουλάτος, η Ουλίτα Ηλιοπούλου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και μέσα σε εκείνη την εκδήλωση έπρεπε να γραφτούν και να γίνουν βιντεοποιήματα, γιατί αυτό ήταν. Μία παράσταση πολυμέσων με ποιήση. Και μετά την εκδήλωση, λόγω του ότι γραφτήκαν κάποια ποιήματα και είχα βιντεοποιήματα, όπως και το εξώφυλλο είναι μέσα από ένα βιντεοποίημα της εκδήλωσης, γι' αυτό προχώρησα και έβγαλα αυτή την συλλογή.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι και η επόμενη σας ποιητική συλλογή με τίτλο «Ανάμνηση μιας Ανατολής» κυκλοφόρησε μόλις 1 χρόνο αργότερα, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι για μένα είναι προφανές ότι γράφατε πολύ εντατικά πρώτα-πρώτα εκείνη την περίοδο και χρησιμοποιώντας και ένα δικό σας στίχο, λέτε μεθοδεύοντας τις γραφές, νηστεύατε τον παρόντα χρόνο. Εσείς πού αποδίδετε αυτή τη χυμαρόδη δημιουργικότητα εκείνων των πρώτων χρόνων?
Εκείνη η τρίτη μου η συλλογή δεν γράφτηκε μέσα σε ένα χρόνο. Εκείνη γραφόταν από τον καιρό της Ινδίας, γιατί μάλιστα, βλέπετε ο τίτλος είναι «Ανάμνηση μιας Ανατολής». Είναι κομμάτια τα οποία έγραψα όταν επισκέφτηκα την Ινδία και είχα τη χαρά και την τύχη να γνωρίζω τον πρέσβη της Ινδίας στην Κύπρο τότε, τον Παβαν Βάρμα, ο οποίος με παρότρινε να τα μεταφράσω για να πάμε στην Ινδία, μεγάλη πρόταση, να το παρουσιάσουμε το βιβλίο. Και ναι, ο Φίλιπ Ραμπ, ένας αξιόλογος επίσης μεταφραστής, μου τα μετάφρασε στα αγγλικά. Εν τω μεταξύ ο κύριος Βάρμα μετατέθηκε στο Λονδίνο σαν διευθυντής του κέντρου νεχρού εκεί και μου λέει, μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων εδώ μπορώ να σου το παρουσιάσω στο Λονδίνο, και έτσι παρουσιάστηκε. Άρα δεν ήταν μια δουλειά η οποία γράφτηκε μέσα σε ένα χρόνο, ήταν μια διαδικασία από το 2000 ίσως και πριν εκείνη η εκδοσή.
Αρκετοί συγγραφείς εκφράζουν την πεποίθηση ότι γίνονται πιο αυστηροί και πιο επικριτικοί προς τα γραφόμενά τους μεγαλώνοντας, και άρα η διαδικασία γίνεται αναπόφευκτα και πιο χρονοβόρα, ίσως. Εσείς πώς νιώθετε σε σχέση με τα πρώτα σας βήματα? Αισθάνεστε ότι η δημιουργική διεργασία που ακολουθείτε έχει αλλάξει?
Η διεργασία δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή άρχισα να παρατηρώ, μου αρέσει να παρατηρώ, μου αρέσει να ψάχνω, να διαβάζω, να αναλύω κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μου αλλά και στα γραπτά μου. Έχει αλλάξει όμως η κρίση μου, η κριτική ματιά μου και στα αυτά που διαβάζω αλλά και σε αυτά που γράφω. Ναι, εγώ τουλάχιστον έγινα πιο απαιτητική. Ίσως προς το καλύτερο της γραφής μου. Αυτό φυσικά θα το κρίνει και ο αναγνώστης. Αλλά διαβάζοντας έναν πολύ καλό συγγραφέα, τότε αμέσως, αναπόφευκτα δηλαδή, έρχομαι και συγκρίνω τη δική μου γραφή, όχι για να, όχι για τίποτε άλλο, αλλά γιατί θέλω να γράψω καλά.
Ναι.
Καταλάβετε, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, εζήλεψα τη γραφή κάποιου, αλλά θέλω να γράψω καλά όπως και ο άλλος, δηλαδή να καλυτερέψω τη γραφή μου.
Ναι. Είναι ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα, και ειδικά και με την έννοια του ότι μπορεί όταν είσαι νεαρότερος να γράφεις χωρίς να φιλτράρεις και να λες θα επανέλθω και θα το ξαναδώ και θα το διορθώσω, ενώ νομίζω μεγαλώνοντας ίσως είμαστε πιο αυστηροί πριν καν το βάλουμε στο χαρτί, δηλαδή το σκεφτόμαστε και το ξανασκεφτόμαστε και το ξανασκεφτόμαστε.
Ναι, τούτον είναι αλήθεια, και είμαστε πιο αυστηροί στην επιλογή των κομματιών που θέλουμε να εκδώσουμε, τουλάχιστον σε μέναν αυτό γίνεται, όπως και με το τελευταίο.
Και μιλώντας για τις μεταφράσεις του κυρίου Ραμπ, θεωρείτε ότι διατηρήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ποίησης σας στις μεταφράσεις, γιατί είναι δύσκολο η μετάφραση της ποίησης?
Okay. Με τον κύριο Ραμπ συνεργάστηκα για εκείνη τη συγκεκριμένη συλλογή. Αργότερα είχα την μεγάλη τιμή και πραγματικά το να έχω τον David Connolly σαν μεταφραστή μου, με τον οποίο είχαμε συναντηθεί προηγούμενα χωρίς να είμαστε απόλυτοι με τις μεταφράσεις, δίνοντας μου την ευκαιρία να τα δω και να τα συζητήσω μαζί του. Λοιπόν, θεωρώ ότι ναι, ένας μεταφραστής όπως ο David Connolly ξέρει καλά την ελληνική γλώσσα. Και όταν διαβαστούν οι μεταφράσεις του από Άγγλους, μου λένε είναι σαν να είναι γραμμένες στα αγγλικά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι.
Είναι όπως όταν διαβάσω εγώ μια μετάφραση στα ελληνικά και λέω είναι πάρα πολλά ωραία η γραφή τούτη. Ρέει, Ενώ έχει άλλες μεταφράσεις που δεν κυλούν, κάπου κολλάς, ας πούμε. Λες, ναι. Δεν είναι ωραία. Ενώ ξέρεις ότι είναι μια σπουδαία συγγραφέας, άρα κάτι γίνεται με τη μετάφραση. Ναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένη με τον... Τι ευχαριστημένη είμαι. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί ο David Connolly για τρίτη συνεχόμενη φορά αποδέχεται και μου κάνει μετάφραση.
Θέλετε να μας διαβάσετε κάποιο άλλο ποίημα από τις επόμενες ποιητικές σας συλλογές?
Ίσως θα σας διαβάσω κάποιον ποίημα από την Αρένα, η οποία ήρθε αργότερα, που είναι μετάφραση πάλι του David Connolly. Και ίσως θα σας διαβάσω το πρώτο κομμάτι που έγραψα, ήταν τότε που περνούσαμε την κρίση. Και
ποια από όλες?
Την κρίση την οικονομική, γιατί ναι, περάσαμε πολλές κρίσεις.
Και υγειονομικές.
Ναι.
Και πολιτιστικές περνούμε.
Λοιπόν, τότε ήταν μέσα στο 2013, που ήταν πραγματικά μια κατάσταση που πέρασαμε χωρίς να το θέλουμε. Λοιπόν, απροσδόκητα. Η κρίση χώρεσε παντού. Τα μαλλιά της ανεμίζουν στα πρόσωπά μας. Το άρωμά της, μυρωδιά μπουρδέλου, διαπεραστικό. Κοιτάει με πάθος και αυταρέσκεια. Η κατηφορική δρόμη της κρίσης. Μπαλκόνι με θέα την κοιλάδα της κρίσης. Το οικόσιμο στην είσοδο της κρίσης. Μα η κρίση, σκέφτομαι, είναι μια αφηρημένη έννοια. Πώς θα μπορούσε να κατακτήσει τον αέρα, τα βουνά, τη θάλασσα, τον ήλιο? Πώς είναι δυνατόν όλο αυτό το ευρύχωρο φως γύρω μας να ανήκει στην κρίση? Αψηφώ τις προειδοποιήσεις. Φοράω το χρόνο ανάποδα. Ξεριζώνω τους άσπρους κροτάφους του. Βάφω τα χείλη του κόκκινα και εκτίθεμαι στην κρίση σας.
Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας. Κυρία Μιχαηλίδου, να πάμε λίγο πιο πίσω από αυτή τη συλλογή, στο 2008 που προχωρήσατε στην έκδοση της συλλογής με τίτλο «Υπαινιγμή». Αυτή τη φορά σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μελάνη και πάλι όμως στην Ελλάδα. Πώς προέκυψε αυτή η νέα συνεργασία πλέον?
Τότε, όπως θα δείτε στο βιβλίο «Υπαινιγμή», τα ποίηματα είναι πολύ μικρά. Και υπενιχτικά, φυσικά. Mm-hmm. Είχα μια μικρή συζήτηση με την Νίκη Μαραγκού, με την οποία είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και τότε εξέδιδε στο Μελάνι. Και μου λέει, γιατί δεν τα στέλνει στο Μελάνι? Αυτή ήταν η σχέση με το Μελάνι. Τα έστειλα στο Μελάνι και έγινε η πρώτη επαφή, η πρώτη σχέση. Από τότε εκδίδω στο Μελάνι, γιατί δημιούργησα μια σχέση φιλική με την Πόπη την Κανά και τον Μιχάλη τον Κανά. Και
ναι,
προχωρούμε.
Το βιβλίο περιέχει συνολικά 65 ποίηματα. 32 από αυτά είναι κάτω από το γενικό τίτλο «Στη θριαλίδα μιας κοινής συνισταμένης». Και τα υπόλοιπα 33 από τον άλλο γενικό τίτλο «Στον τροπικό του πένθους». Μιλήστε μας λίγο για αυτές τις δύο θεματικές ομπρέλες, αλλά και για την επιλογή του τίτλου της συλλογής «Υπαινιγμή». Μας είπατε ότι είναι υπαινιχτικά.
Ναι. Τα πρώτα, η κοινή συνισταμένη είναι ο έρωτας, πιστεύω, στα πρώτα. Έχει να κάνει με στιγμές που με σημάδεψαν ή συναισθήματα που ένιωσα, είτε διαβάζοντας κάτι, είτε συναντώντας κάποιον άνθρωπο, είτε γράφοντας κάτι, το οποίο μου έβγαινε αυθόρμητα. Και είναι, ναι, έχουν να κάνουν με αυτήν τη θεματική. Όσον αφορά δε τα υπόλοιπα, στον τροπικό του πένθους, έχει να κάνει με το θάνατο περισσότερο. Γιατί μου έτυχε ένα περιστατικό πολύ δικού μου ανθρώπου, ο οποίος έφυγε πολύ απροσδόκητα σε πολύ νεαρή ηλικία, το οποίο με αναστάτωσε υπερβολικά. Και όλα τα κομμάτια είχαν ένα στίγμα μέσα. Έχω και κάποια κομμάτια που είναι για το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά τα περισσότερα είχαν κάποια σχέση.
Mm-hmm. Ας κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή ανάπαυλα με ένα ακόμη βιντεοποίημα το οποίο απαγγέλλετε εσείς με τίτλο Landscape One. Πάμε να τα ακούσουμε.
Αγαπώ ένα τοπίο που αρχίζει εκεί που τελειώνει. Αγαπώ ένα τοπίο που αρχίζει εκεί που τελειώνει. Πιότερο ποθώ να το συντάξω μέσα μου, μη με πληγώσει η απουσία του. Αγαπώ ένα τοπίο. Ήπιανε τη δροσιά του ουρανού όλη, μα δεν ξεδίψασαν. Φιλί, κορέστηκε η επιθυμία. Δικό σου όλο το μυστικό, ολόγιο μου πηγάζει. Χανόμαστε, καθώς τα φύλλα, πέφτοντας ξερά στο χώμα, θρηνούν μια μαρτυρία που η μνήμη επιστρέφει. Αγαπώ ένα τοπίο που αρχίζει εκεί που τελειώνει. Πιότερο ποθώ να το συντάξω μέσα μου. Μη με πληγώσει η απουσία του. Αγαπώ ένα τοπίο. Αγαπώ ένα τοπίο. Αγαπώ ένα τοπίο.
Μόλις ακούσαμε το ποίημα Landscape One σε απαγγελία της Λίλης Μιχαηλίδου, την οποία φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Κυρία Μιχαηλίδου, θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το συγκεκριμένο βίντεο ποίημα και τους συντελεστές του?
Βεβαίως. Μιλήσαμε προηγουμένως για την δεύτερη μου συλλογή, θυμάστε, που ήταν μετά από μια συνεργασία και παρουσίαση με τον τίτλο Συναισθησία. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι παρουσιάστηκε σε εκείνη τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Υπάρχουν μικρά κομμάτια και πιο μεγάλα, γιατί δεν ήταν απλά απαγγελία και εικόνα και ήχος, ήταν και με τη συμμετοχή χορεύτριας στη δική μου την περίπτωση. Έχω ένα βιντεοποίημα το οποίο είναι πιο μακρύ, στο οποίο πέφτουν τα γράμματα όλα μέσα σε ένα χορό πάνω στη σκηνή.
Ναι.
Τότε συνεργάστηκα με την Helen Blank και τον σύντροφό της που ήταν ο Κολακίδης, ο Γιάννης. Και πραγματικά βγήκε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ακόμα και τώρα.
Ναι.
Είπαμε προηγουμένως ότι διαβάζουμε τα παλιά μας ποίηματα και λέμε θα μπορούσα να γράψω καλύτερα. Λοιπόν, τούτα τα βιντεοποίηματα που έγιναν τότε τα θεωρώ πάρα πολύ προχωρημένα.
Ναι, ακριβώς, μου έκανε και εμένα ιδιαίτερη εντύπωση στο συγκεκριμένο η συνύπαρξη της μουσικής με την απαγγελία και το παιχνίδισμα με την επεξεργασία της φωνής.
Ναι.
Ως ποιήτρια της οποίας πολλά ποίηματα έχουν είτε παρουσιαστεί ζωντανά είτε έχουν οπτικοποιηθεί, πώς νιώθετε εσείς ότι αλληλεπιδράει η μουσική με την ποίησή σας, αλλά και πώς εντάσσετε το ρυθμό και την μουσικότητα μέσα στο στίχο σας?
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που ξέχασα να πω και πρέπει να το πω ήταν σε μουσική του Κώστα του Κακογιάννη, ο οποίος έγραψε ειδικά μουσική για εκείνη την εκδήλωση και ειδικά μουσική για τουλάχιστον για τα κομμάτια τα δικά μου. Λοιπόν, πώς επιδράει η μουσική? Τις περισσότερες φορές γράφω με μουσική.
Μάλιστα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Δεν με ενοχλεί ούτε ο θόρυβος ενός χώρου, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να είμαι σε ένα χώρο μιας καφετηρίας. Δεν με ενοχλεί. Είναι θέμα διεργασίας. Μπορεί να συγκεντρωθώ και να γράψω. Αλλά η μουσική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη δουλειά μου.
Υπάρχει, και διαβάζοντας και το τελευταίο σας βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, υπάρχει ακόμη και στον πεζό σας λόγο μια αίσθηση ρυθμού και μουσικότητας? Χωρίζετε παραγράφους χωρίς να τελειώνει η πρόταση, βάζετε καθέτους, όλα αυτά δηλαδή είναι πάρα πολύ μουσική γραφή.
Ναι. Η μουσικότητα θεωρώ ότι είναι σημαντικό στοιχείο στη γραφή. Δηλαδή σκεφτείτε μια ξερή γραφή, δεν ξέρω. Νιώθω ότι η μουσικότητα, ο ερωτισμός της γραφής, είναι ωραία να δίνεις στον αναγνώστη την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που διαβάζει. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι το νιώθουμε, οι ποιητές ιδιαίτερα, όταν μας αναλύουν τη δουλειά μας, δεν είναι? Πολλές φορές λέω, ναι, δεν το σκέφτηκα τούτο, δεν το σκέφτηκα έτσι για να το γράψω, αλλά είναι ωραίο που κάποιος άλλος πήγε πέρα από τις λέξεις μου και το είδε διαφορετικά.
Όντως, ναι.
Η ερμηνεία του τι ήθελε να πει ο ποιητής,
ναι,
φορές διαφέρει από το αυτό που πραγματικά
είναι. Είναι αλήθεια τούτο.
Ναι. Και το τι παίρνουμε είναι πιο σημαντικό ίσως κάποτε και από το τι θέλει να πει ο ποιητής. Είναι το τι μας αφήνει.
Ναι.
Πάμε τώρα στο 2014 και στην κυκλοφορία της ποιητικής σας συλλογής με τίτλο Αρένα και πάλι από τις εκδόσεις Μελάνη. Μια ποιητική συλλογή που συμπεριλήφθηκε μάλιστα και στη βραχία λίστα για το κρατικό βραβείο ποίησης την ίδια χρονιά. Μιλήστε μας και για αυτή σας την ποιητική συλλογή, αν θέλετε.
Λοιπόν, αυτή η ποιητική συλλογή είναι η αγαπημένη μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί και το εξώφυλλο, το οποίο είναι έξω από τα τετριμένα των ποιητικών συλλογών.
Περιγράψτε το λίγο για τους ακροατές μας που δεν
το πούμε
βλέπουν,
τούτε, ναι. Δεν είναι, γιατί καμιά φορά... Ξέρετε, υπάρχουν κάποια τετριμένα, κάποια στερεότυπα. Μια ποιητική συλλογή πρέπει να έχει έναν εξώφυλλο πολύ λιτό, πολύ συγκεκριμένο. Εγώ αποφάσισα ότι δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Τότε η κόρη μου ζούσε στη Βαρκελόνη και επειδή αποφάσισα να δώσω τον τίτλο «Αρένα», της είπα και πήγε και φωτογράφησε την παλιά αρένα της Βαρκελόνης, η οποία είχε μετατραπεί σε κέντρο, εμπορικό κέντρο. Και έκανε η ίδια έναν κολάζ. Ενθουσίασε την εκδότρια και έτσι αποφασίσαμε να το βάλουμε. Ίσως γι' αυτόν το αγαπώ, επειδή είναι όλη η συνεργασία. Δούλεψε η κόρη μου τότε για το εξώφυλλο. Η εκδότρια μου τα έδωσε στον σύζυγό της, τον Μιχάλη τον Κανάν, τον οποίον ξέρετε είναι πολύ σημαντικός ποιητής και του άρεσαν κάποια πάρα πολύ ποιήματα. Και μου έλεγε ο Μιχάλης τον Κανάς, όταν διαβάζω μια ποιητική συλλογή και μου αρέσουν 5-6 ποιήματα πολύ καλά, σημαίνει είναι καλή συλλογή. Γιατί καμιά φορά διαβάζουμε μια συλλογή και μπορεί να μας μιλήσουν 2-3-4 ποιήματα από τη συλλογή. Μου λέει είναι πολύ καλή συλλογή, να την εκδώσουμε. Mm-hmm. Έτσι την αγαπώ. Η μισή έχει να κάνει με την κρίση, αλλά και με ανθρώπους που με στιγμάτισαν. Και η άλλη μισή έχει να κάνει με τις... το ονομάσα στην παλάμη της Βαρκελόνης, το αφιερώνω και στην Άννη μου. Ήταν στιγμές που έζησα στην πόλη. Είχα κάνει ένα ταξίδι για 10 μέρες και εκείνες τις στιγμές τις έχω βάλει κάτω. Είχα φυσικά και τη χαρά να μου μεταφράσει ο David Connolly, ήταν η πρώτη μας συνεργασία. Και έτσι βγήκε αυτή η συλλογή.
Ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων και Σεφέρη και Ελίτη και πολλούς άλλους σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm.
Πάμε τώρα στο 2021 και στην ποιητική συλλογή με τίτλο «Παγιδευμένο μετάξι» από τις εκδόσεις «Εν τύπης», που έχει μια ιδιαιτερότητα, αφού σε αυτήν τα 28 ποίηματα είναι στην ουσία παρεμβάσεις στα 17 κείμενα πεζού λόγου που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Τι πραγματεύεται το βιβλίο αυτό και γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη φόρμα?
Καταρχήν, όταν άρχισα να γράφω και τα ποίηματα αλλά και τα πεζά, όταν έγραψα τα πρώτα, ένιωσα ότι το πεζό είχε να κάνει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα του ποίηματος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχα επισκεφτεί το Γκράτς της Αυστρίας και έμεινα σε ένα μοναστήρι για 4 μέρες, το οποίο είχε γίνει κατάλημα για να μπορείς να μείνεις. Λοιπόν, και έγραψα ένα μικρό κείμενο για την επίσκεψη μου τούτη, αλλά παράλληλα έγραφα και ποίηματα και είδα ότι είχαν σχέση και έτσι μου έδωσαν το έναυσμα, αλλά ήταν μια απόλαυση για μένα κάθε φορά που έγραφα ένα ποίημα ή κάθε φορά που έγραφα ένα πεζό να γράφω το αντίστοιχο. Δηλαδή έγραφα πεζό, ερχόμουν μέσα στο μυαλό μου το δούλευα για να γράψω ένα ποίημα. Τα έδειξα σε κάποιους φίλους μου, ποιητές, και είχα τις πρώτες αντιδράσεις. Δηλαδή κάποιοι μου είπαν το ένα προσθέτεις το άλλο, κάποιοι μου είπαν όχι, μην τα βγάλεις, γιατί τα πεζά αφαιρούν από το ποίημα. Και προβληματίστηκα πάρα πολύ για να προχωρήσω. Ήταν και μέσα στην κρίση του COVID αυτή η διεργασία. Αλλά τελικά, όταν ο Πέτρος ο Παπαβολιβίου το διάβασε και μου έκανε μια εισαγωγή για το βιβλίο, μου είπε όχι, προσθέτει το πεζό σου στο ποίημα. Και έτσι γι' αυτό προχώρησα και τα... Ναι, το αγαπώ, είναι ωραίο βιβλίο, νομίζω.
Και είναι και αρκετά αυτοαναφορικό, με κάποια βιωματικά στοιχεία. Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω, τι θα λέγατε ότι έχει σημαδέψει τη Λίλη Μιχαηλίδου στη ζωή της?
Πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι... Η ζωή δεν είναι ένας μονοδρόμος, είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Και πρέπει να πω ότι έχω την ευκαιρία να επιλέξω δρόμους. Δεν είμαι μέσα σε μια κατεύθυνση και πάω. Μου αρέσει να αλλάζω, να μην μπαίνω σε παραδρόμους, να μπαίνω σε στενά δρομάκια και να χάνομαι, πολλές φορές χάνομαι. Mm-hmm. Και σε δρόμους πραγματικούς, αλλά και στη σκέψη μου. Ναι, και με πιάνει φοβία, με πιάνει αγωνία κλπ. Αλλά νομίζω είναι ένα είδος δημιουργικότητας τούτο. Είναι κάτι το οποίο σε βάζει στην διεργασία του να βρεις λύση, του να βρεις τις κατάλληλες λέξεις στην προκειμένη περίπτωση της σκέψης. Mm-hmm. Ναι, πολλά πράγματα με σημάδεψαν. Και στην καθημερινότητα μου, αλλά και στη συναναστροφή μου με άλλους συγγραφείς, ιδιαίτερα με ξένους συγγραφείς, γιατί έχω αυτή την ευκαιρία να συναντήσω ξένους συγγραφείς. Τους προσκαλώ ήδη και στα δικά μου φεστιβάλ, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουμε έξω από την δική μας την καθημερινή φόρμα, δεν είναι?
Βεβαίως.
Δηλαδή πολλές φορές είναι κρίμα να αναλωνόμαστε μέσα στην ίδια λίμνη με πολλούς δικούς μας ανθρώπους και να λέμε καλά λόγια ο ένας τον άλλον ή το έναν ή το άλλο.
Να μην βγαίνουμε από την άνεση, ας
ναι,
πούμε.
Ναι, μένα με ενδιαφέρει να ακούσω και κάτι έξω από αυτό. Mm-hmm.
Το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, που συνδυάζει και ποιήση και πεζό, δεν είναι όμως το μόνο που περιλαμβάνει πεζά κείμενα που έχετε εκδώσει. Πέρα από το πλούσιο ποιητικό έργο της, η Λίλη Μιχαηλίδου εξέδωσε και αρκετά πεζά. Το 2010 κυκλοφόρησαν τα αφηγήματα με τίτλο «Η πόλη δεν θέλει συστάσεις» και το 2017 το βιβλίο «Σταγόνες από την χώρα των Μασάι». Τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου να πούμε ότι δόθηκαν σε φοιτητές στο Kisi University και στους κατοίκους του χωριού Μποτζακούμου, αν το προφέρω σωστά,
ναι, της
Κένιας. Πράγμα που μας οδηγεί στην επόμενη μας ερώτηση, η κυρία Λίλη Μιχαηλίδου. Πολλά από τα έργα σας έχουν αναφορές σε ταξίδια που έχετε κάνει. Ποια είναι η σχέση σας με τα ταξίδια και πώς αυτά έχουν επηρεάσει την γραφή σας?
Η σχέση μου είναι πάρα πολύ καλή με τα ταξίδια. Εκτός του ότι νιώθω ότι με βγάζουν έξω, όπως είπα προηγουμένως, από τη ροή της καθημερινότητας μου, παρόλο που η καθημερινότητα μου δεν είναι ενδιαφέρουσα, αλλά το να ταξιδεύω για μένα είναι αναζωογονητικό, και να ταξιδεύω με αυτόν τον τρόπο, όχι σαν τουρίστας. Δεν είμαι ποτέ τουρίστας, δεν θα πάω σε μια χώρα και θα έχω μια λίστα την οποία θέλω να δω το τάδε μουσείο ή να περπατήσω στο τάδε δρόμο γιατί πρέπει να ψωνίσω το τάδε ή να φάω στο τάδε εστιατόριο. Μπορεί να φάω στο δρόμο σε έναν
αρπάτε χωρίς πλάνο και χάνεστε στα δρομάκια του κάστοτε προορισμού.
Το κάνω όταν ταξιδεύω μόνη μου, που το κάνω κάποιες φορές. Το έκανα 2-3 φορές. Αλλά το συγκεκριμένο που ανέφερες για το KCE στην Κένια, ήμουν καλεσμένη σε φεστιβάλ. Ο κόσμος με τον οποίο συναναστρέφεσαι είναι πολύ σημαντικό, ο ντόπιος κόσμος. Εκεί γινόταν το φεστιβάλ στο Πανεπιστήμιο. Άρα οι φοιτητές ήταν
οι αποδέχτες
και οι άνθρωποι οι οποίοι μας μίλησαν, μας οδήγησαν. Με οδήγησαν σε κάποια δρομάκια να πάω να δω κάποια συγκεκριμένα. Αλλά και το ίδιο το φεστιβάλ ήταν οργανωμένο με τέτοιον τρόπο που να δούμε αρκετά κομμάτια της Κένιας. Mm. Άρα τα ταξίδια βεβαίως με καθορίζουν. Και, ναι. Και το γεγονός ότι είμαι εκτός της καθημερινότητας μου, ξυπνώ σε έναν άλλο χώρο, παίρνω το μολύβι, γράφω το πρωί πρωτού, κατεβώ για τις δραστηριότητες ή το βράδυ που πάω στο ξενοδοχείο. Είμαι πιο χαλαρή για να γράψω και άμεση εκείνη τη στιγμή το πώς νιώθω.
Ναι. Ακολούθησε μετά από αυτό η συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Εκείνος, ανδρών ιστορίες» σε δίγλωση έκδοση το 2019 και πάλι σε συνεργασία με τον κύριο Κόνολη και τις εκδόσεις Μελάνη, η οποία μάλιστα συμπεριλήφθηκε στη βραχία λίστα για το κρατικό βραβείο διηγήματος. Είναι ένα βιβλίο που, όπως φανερώνει και ο τίτλος του, αφηγείται ιστορίες ανδρών, με αφορμή τον παππού σας, όπως λέτε και στην εισαγωγή. Την ιστορία συγκεκριμένα ενός βιβλιοπόλη, ενός συζύγου, ενός ζωγράφου, ενός ιερέα, ενός Σύριου πρόσφυγα, ενός ονειροπαρμένου, ενός ερωτευμένου, με ένα από τα κείμενα μάλιστα να περιλαμβάνει, όπως λέτε, αυτοβιογραφικά στοιχεία σε συνδυασμό με στοιχεία μυθοπλασίας, αφού το γράψατε για να εξαντληθεί το συνέστημα που σας όθησε να ανοίξετε ξανά αυτό το κεφάλαιο. Πόσο επηρεάζουν τη γραφή σας οι προσωπικές σας εμπειρίες και ποια είναι η εσωτερική ανάγκη που ανά πάσα στιγμή σας οθεί να γράψετε?
Οι προσωπικές μου εμπειρίες ήρθαν από ό,τι θα δείτε στα τελευταία μου βιβλία περισσότερο. Όταν είχα εξαντλήσει εικόνες, ταξίδια, σχέσεις ανθρώπινες, στα τελευταία μου βιβλία μου βγήκαν πάρα πολύ προσωπικά και υπαρξιακά, να το πω, θέματα, τα οποία όμως με κάνουν να νιώθω καλά. Είναι σαν να ήθελα να εξορκίσω, όπως έγραψα προηγουμένως, το συναίσθημα και να απελευθερωθώ από κάποια πράγματα, γιατί... Κακά τα ψέματα, αν ένα παιδί μεγαλώσει με κάποιον θέμα, όπως εγώ που είχα μεγαλώσει χωρίς πατέρα από τα 1,5 μου χρόνο, ήταν κάτι το οποίο κουβαλούσα, παρόλο που μπορεί να έλεγα ότι δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει, δεν είμαι μια χαρά. Ναι. Όμως κάτι μέσα στο υποσυνείδητο ήταν εκεί, ήταν σαν έναν... σαν ένας βόλος ο οποίος είναι διαλύεται. Άρα τα γράφω τώρα και τα γράφω με μια, ας το πω, καλή διάθεση. Χωρίς, ούτε, δεν παραπονιούμε, δεν τα λέω για να υπάρχει λύπηση ή για να βγω προς τα έξω με κάτι δικό μου. Όχι, είναι ακριβώς ένα θέμα το οποίο νομίζω απασχολεί και πολλούς, γιατί ακούω μετά από διαβάσματα αναγνωστών ότι πολλοί ταυτίζονται με κάποια θέματα όπως αυτά, ναι, που έχω αναφέρει.
Ναι, αυτοπαρατήρηση, ναι, έτσι αντικειμενικά. Ναι. Ναι.
Μου αρέσει αυτή η διεργασία. Είναι ωραία και ναι, με οδήγησε κάπου αλλού τελικά.
Ναι.
Οι προσωπικές εμπειρίες όμως αναπόφευκτα δεν έχουν επηρεάσει και τα προηγούμενα σας βιβλία και, ναι, εργασία σας, στο κήπο συνείδητα δηλαδή.
Βεβαίως, ναι, βέβαια, ναι, ήταν, αλλά ήμουν σαν παρατηρητής τότε των πραγμάτων, έτσι ένιωθα, ότι παρατηρούσα, αλλά τώρα νιώθω, τώρα είμαι μέσα, τα γράφω από μια άλλη, μέσα από μια άλλη οπτική.
Ο αφηγητής.
Ναι, ναι, ναι.
Και φτάνουμε ισχύως στην πιο πρόσφατη σας δήγλωση έκδοση, σε συνεργασία πάλι με τον David Connolly, που κυκλοφόρησε φέτος από τις εκδόσεις Μελάνη με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία». Ένα αφήγημα που ξεκινήσατε να γράφετε παραμονές του 2022 για να μειώσετε, όπως αναφέρετε στον πρόλογο, τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία ακριβώς την ώρα που τα συναισθήματα σας κατέκλυζαν και γι' αυτό δεν ακολουθεί τις κανόνες που διέπουν ένα καθώς πρέπει αφήγημα. Τι να περιμένει λοιπόν ο αναγνώστης παίρνοντας στα χέρια του το συγκεκριμένο βιβλίο και μετά πέστε μας και τι εννοείται καθώς πρέπει αφήγημα. Ποιο αφήγημα είναι το καθώς πρέπει?
Ναι, ας αρχίσουμε να πω αυτό. Το καθώς πρέπει αφήγημα, αν υπάρχει μια δομή. Εισαγωγή, σώμα, επίλογος. Και μια σπονδυλική στήλη η οποία κρατά το αφήγημα. Αυτά τα κείμενα όπως έγραψα δεν ξεκίνησαν έτσι. Ήταν κείμενα τα οποία γράφονταν σε διαφορετικές στιγμές, κάτω από διαφορετικές συγκυρίες, είτε εξωτερικές όπως ένας πόλεμος, μια πανδημία, μια εικόνα, διαβάζοντας ένα βιβλίο. Άρα αυτά τα έβαζα το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς σπονδυλική στήλη. Αλλά το ένα αναστήριζε το άλλο. Ένιωθα ότι υπήρχε μια συνέχεια. Η συνέχεια και η αστυμποδομή ήταν η σκέψη μου, ήταν μια κλωστή της σκέψης μου, η οποία τα συγκρατούσε όλα τούτα, τα κείμενα. Άρα δεν ήταν ξαπόλυτα. Προσπάθησα να το βάλω με τέτοιον τρόπο που να θεωρηθεί ότι ναι, είναι συνδεδεμένα με την κλωστή της σκέψης μου. Τώρα, τι θα περιμένει ο αναγνώστης? Σίγουρα πρέπει να το παραλληλήσω και με το εκείνος. Όταν κάποιος έβλεπε τον τίτλο «Εκείνος ανδρών ιστορίες», μπορεί να υπονοούσε ότι θέλει, δεν είναι? Και σε αυτό το αυτοπροσωπογραφία δεν σημαίνει ότι θα κάτσω να γράψω την καθημερινή μου ζωή ή τι έχω περάσει. Αλλά, αλλά αυτό που έκανα, έκατσα και έγραψα τις σκέψεις μου για πράγματα που με στιγμάτισαν. Και τους φόβους μου, τις ανησυχίες μου, κάποιες καταστάσεις τις οποίες επερνούσα και ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να τις ξεπεράσω αν δεν τις έγραφα.
Ναι.
Άρα αυτό πρέπει να αναμένει ο αναγνώστης, ότι θα διαβάσει κάτι το οποίο έπρεπε να εκφραστεί, να βγει μέσα σε εκείνη την περίοδο.
Έστω και με ένα ανορθόδοξο τρόπο.
Ναι. Αλλά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, πρέπει να ακούσω τις σκέψεις. Το έχω παρουσιάσει εντός της περασμένης εβδομάδας από τους διάφορους αναγνώστες. Πώς το εξέλαβαν, αν το νιώθουν έτσι όπως το ένιωσα εγώ γράφοντας το?
Ναι, είναι αυτό που με έκανε και εμένα να νιώσω σαν να ρίχνεις πετονιά συνέχεια και αγκιστρώνεις διαφορετικά πράγματα μέσα στον αναγνώστη. Έτσι το βίωσα εγώ τουλάχιστον. Εσείς όμως από την πλευρά σας πώς βιώνετε αυτή τη μοιρασιά, μιλώντας για τις παρουσιάσεις που έχετε κάνει με το κοινό, πώς το εισπράττουν και τι εισπράτετε κι εσείς από όλο αυτό?
Καταρχήν μου έκαμε εντύπωση, γιατί στις παρουσιάσεις έχουμε κάποιον ο οποίος παρουσιάζει το βιβλίο, όχι με πολλά λόγια, ουσιαστικά και πώς το έχει διαβάσει, το διάβασμα του, τι αποδόθηκε από το διάβασμα, και έχουμε παρεμβάσεις, οι οποίες παρεμβάσεις είναι η πρώτη αντίδραση διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Και το τι μου έκαμε εντύπωση είναι ότι υπήρχαν διάφορες παρεμβάσεις, διάφορες πτυχές του βιβλίου. Παραδείγματος χάρη, ο Άντρας, ο Τιμοθέου στην Λάρνακα, το είδε από την οπτική της του ερωτισμού. Βρήκε ότι διάβαζε έναν ερωτικό βιβλίο. Ο Κώστας ο Κατσόνης το διάβασε, είδε πάρα πολλά σημεία, αλλά στάθηκε στο σημείο που έγραφα για τον πόλεμο.
Να.
Ότι είχα μία άποψη που έβγαινε προς τα έξω όσον αφορά τον πόλεμο, δηλαδή το ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δύο άνθρωποι, γιατί οι δύο λαοί, γιατί οι δύο κράτη να μην μπορούν να τα βρουν και να πρέπει να σκοτώνεται κόσμος για να υπάρξει λύση. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ναι, ο καθένας το είδε διαφορετικά και στις προσεγγίσεις στη Λευκοσία το ίδιο. Η Ευφροσύνη Μαντάλα Ζάρου της έκανε εντύπωση είναι οι καθρέφτες. Ανεφέρομαι σε καθρέφτες εγώ. Και ανάλυσε το θέμα των καθρεφτών. Η Δέσποινα Υπηρκετή στάθηκε στο προμετωπίδον του βιβλίου, που λέει ότι μια ιστορία εμπεριέχει μια άλλη ιστορία. Άρα, διαβάζοντας το κάποιος, μπορεί να δει μια άλλη ιστορία πίσω από τις λέξεις μου.
Να. Εγώ ταυτίστηκα πολύ με εκείνο που μιλά για το τι κουβαλάμε μέσα στο κεφάλι μας.
Ναι, αυτό μου, ότι ένα σπίτι υπάρχει σε κάθε κεφάλι. Σε κάθε κεφάλι υπάρχει ένα σπίτι.
Ναι.
Ωραία, μας έχετε εντρικάρει αρκετά και θα σας ζητήσουμε να διαβάσετε ένα απόσπασμα.
Ναι, ίσως θα διαβάσω τούτο που λέει η Χριστίνα.
Αχ, τι ωραία, ναι.
Ναι. Λοιπόν, να σας διαβάσω το «Νόστος και Άλγος». Ένα σπίτι κατοικεί σε κάθε κεφάλι. Μικρό, μεγάλο, ανάλογα με το μέγεθος της σκέψης. Το δικό μου έχει διαστάσεις αετού. Μπορεί να πετάξει και να ξεφύγει. Μπορεί όμως με μια σφαίρα να πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Στο σπίτι κεφάλι μου εισβάλλουν άλλα σπίτια, που κάθονται σε παραλίες με ξαπλώστρες στον ήλιο, κύματα στην τροχιά της μουσικής, κάθονται σε χιονισμένες κορυφές, σε τοπία φανταστικά, με άγνωστα πρόσωπα, σε άγνωστες ανεξερεύνητες μέχρι σήμερα χώρες. Τα ανακάλυψα σε μια καταιγίδα φυλάδων που βρήκα ψάχνοντας το παλιό μπαούλο. Ένας κόσμος φαινομενικά απλός, αλλά τόσο παντοδύναμος. Τη σκέψη μου επισκέπτονται συχνά άνθρωποι από τα παλιά. Το μελάνι στο στυλό μου αναπνέει και ικανοποιείται. Προγονοί μου, πλανώδιοι μετανάστες που αγωνίστηκαν να σταθούν στα πόδια τους, διορθώνοντας την αδύναμη αυτοπεποίθηση για τη χώρα προέλευσής τους. Αυτοί που πεθαίνουν είναι πάντα ανάμεσά μας, συνήθισαν να λένε. Μην το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα σπίτι σε κάθε σώμα. Μικρό, μεγάλο, ανάλογα με την ανατολή και τη δύση των ενίκων. Τη γεύση του χρόνου που έζησαν. Τη τσιγκάνικη περιπλάνηση του μυαλού τους και τη μυρωδιά των ψιθύρων από λιβάδια, δάση και θάλασσες που διέσχισαν. Τη σκέψη μου επισκέπτονται συχνά άνθρωποι από τα παλιά, βοηθώντας με να χορτάσω την εναλλαγή του ήλιου με τη βροχή, των χρωμάτων της μέρας με τις νύχτας. Ένα βαρύδι μενταγιών ο θάνατος, κρεμασμένο στο λαιμό, να μας θυμίζει τη θεωρία της βαρύτητας. Ένα σπίτι φυλακή μέσα στη φυλακή. Απλώνω στη στέγη του κομμάτια μνήμης, θλίψης και επιθυμίας. Απλώνω γράμματα, ένα-ένα, να ανοίξουν τα μάτια τους, να μεγαλώσουν, να γίνουν λέξεις. Λέξεις που νοσταλγώ και θέλω να περισσώσω στη μνήμη. Και ρίχνω σαν αγκίστρητο στυλό να πιαστώ πάνω τους, να σωθώ.
Ίσως κάπως έτσι προέκυψε και αυτό που είπα για την πετονιά πριν. Ίσως μου είχε μείνει αυτό έτσι υποσυνείδητα και το πέταξα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ετοιμάζεται, κυρία Λίλη Μιχαηλίδου, κάτι άλλο αυτό τον καιρό?
Αυτό τον καιρό όχι. Αυτό τον καιρό απολαμβάνω τις παρουσιάσεις του βιβλίου μου. Διαβάζω παράλληλα κάποια βιβλία με τα οποία πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά. Και εισηγούμε να διαβαστεί το βιβλίο της νέας νομπελίστριας της Χαν Κάνγκ, της Κορεάτισσας, το «Μαθήματα ελληνικών». Δεν είναι το τελευταίο της, αλλά έχω διαβάσει και το προηγούμενο, το 2017, τη «Χορτοφάγο». Είναι σκληρά βιβλία θεματολογικά, αλλά είναι μία γραφή φανταστική. Άρα είμαι ευχαριστημένη αυτή τη στιγμή με αυτήν τη διεργασία.
Ποια είναι η σχέση σας με τη μουσική? Ακούτε, όπως εμάς είπατε, πολύ συχνά μουσική. Ποια είδη σας αρέσουν μουσικής? Ποιους καλλιτέχνες ξεχωρίζετε?
Ναι, πάντα μου άρεσε η μουσική. Μου αρέσει πολύ η κλασική μουσική σε ώρες που εργάζομαι. Ξέρετε, η μουσική είναι ανάλογα με τη διάθεση. Φυσικά και η μουσική σου αλλάζει τη διάθεση. Το πρωί που ξυπνώ μου αρέσει να έχω δίπλα μου ή ένα CD ή να έχω στο ραδιόφωνο να ακούω κλασική μουσική. Και μου αρέσουν έτσι έργα λίγο σκοτεινά. Ραχμάνινοφ, The Swan of Tuonela. Ξέρετε, έργα τα οποία έχουν έτσι ένα βάρος στο άκουσμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 80 και το 90, τα οποία θεωρώ πολύ μελωδικά τραγούδια, και μια εποχή η οποία μας άφησε πολύ μελωδικά τραγούδια. Φυσικά, εντάξει, σε κατάλληλες στιγμές μπορεί να ακούσω ωραία έντεχνη μουσική, ελληνική, αλλά και pop. Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τα σύγχρονα. Mm-hmm.
Είναι πολύ όμορφη και όπως εξέλισε τη συζήτηση μας, αλλά δεν έχουμε ακόμη πολύ χρόνο. Οπότε, εφόσον μιλάμε για μουσική, θα θέλαμε να επιλέξετε εσείς ένα τραγούδι για να αφιερώσουμε μαζί στο ακροατήριό μας και μαζί με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε.
Θα σας πω ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να το βρούμε. Μου αρέσει ο Sting και το Jerusalem.
Ωραία, πολύ ωραία επιλογή. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφουμε με πρόταση βιβλίου. Κυρία Λίλη Μιχαηλίδου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα και σας ευχόμαστε κάθε καλό.
Ευχαριστώ πολύ.
Thank you.
mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. But every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Shining, my heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτσιανά με τον Ανδρέα Καπανδρέου και την Χριστίνα Γεωργίου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται όπως πάντα ο αγαπημένος μας Ρένος Κυριάκου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Χριστίνα, ποιο βιβλίο θα παρουσιάσουμε σήμερα?
Σήμερα, Ανδρέα, θα παρουσιάσουμε ένα κλασικό και πολύ δημοφιλές βιβλίο. Την πρώτη συλλογή διηγημάτων του Αντώνη Σαμαράκη με τίτλο «Ζητείτε ελπής» που κυκλοφόρησε το 1954. Πρόκειται για 12 διηγήματα που τα εκτιμώ πολύ για το λιτό και ανεπιτίδευτο ύφος τους, την απλή τους γλώσσα και τη γοργή τους αφήγηση, αλλά κυρίως για την πυκνότητα των νοημάτων τους και τον συνδυασμό του κοινωνικού προβληματισμού με την ψυχολογική παρατήρηση. Χαρακτηρίζοντας την μεταπολεμική εποχή, τα διηγήματα αυτά αποπνέουν ένα ανθρωποκεντρικό και ουμανιστικό χαρακτήρα, προτάσσοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα ενάντια στον ολοκληρωτισμό, σε μια ατμόσφαιρα ιδεολογικής κρίσης και υπαρξιακού άγχους. Στοιχεία που θα έλεγα ότι δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά που χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό και τη δική μας εποχή.
Ας πούμε όμως δύο λόγια και για τον συγγραφέα. Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε το 1919 στην Αθήνα, όπου και σπούδασε νομική. Από το 1935 ως το 1963 εργάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας, θέση από την οποία παραιτήθηκε με την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά και στην οποία επέστρεψε το 1945. Συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνείς συναντήσεις για θέματα εργασιακά και μεταναστευτικά. Την περίοδο 1968-69 ηγήθηκε αποστολή εμπειρογνωμοσύνης στις χώρες της Αφρικής μετά από ανάθεση διεθνούς ομάδας εργασίας. Ταξίδεψε στην Αιθιοπία και δραστηριοποιήθηκε με άρθρα του για την διεθνή κοινοποίηση υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων των κατοίκων της χώρας.
Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ως ποιητής αρχικά από τις στήλες των περιοδικών «Παιδικός κόσμος» και «Διάπλασης των παιδών». Ακολούθησαν δημοσιεύσεις του στις σελίδες της Νέας Εστίας και άλλων περιοδικών, όπως το «Ξεκίνημα» και τα «Νεοελληνικά γράμματα». Συνεργάστηκε επίσης με το περιοδικό «Ακτίνες» μετά τον πόλεμο του 40. Το 1954 εκδόθηκε η πρώτη του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Ζητείτε ελπής». Ακολούθησαν 5 ακόμη βιβλία του, τα οποία γνώρισαν πολλές επανεκδόσεις και μεταφράσεις σε πάνω από 30 ξένες γλώσσες. Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος το 1962 για το «Αρνούμε», το βραβείο των 12 «Έπαθλοκός στα ουράνι» το 1966 για το «Λάθος» και το μέγα βραβείο αστυνομικής λογοτεχνίας στη Γαλλία το 1970 επίσης για το «Λάθος». Τιμήθηκε επίσης για τη συνολική προσφορά του από τη διοργάνωση Γυροπάλια το 1982, με το Σταυρό του Υπότιτων Γραμμάτων και των Τεχνών το 1995 και ανακηρύχθηκε σε επίτιμο διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράκης για 20 χρόνια προσέφερε ανεκτήμητη βοήθεια στην UNICEF. Το 1984 ήταν επικεφαλής ελληνικής εκστρατείας ενάντια στον λοιμό στην Αιθιοπία, που ταξίδεψε δις και έγραψε τα κείμενα της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Αιθιοπία, ο διπορικό θανάτου και ο διπορικός ζωής», που γύρισε για την UNICEF η ΕΡΤ. Με την ακούραστη προσφορά του βοήθησε να αναγνωριστεί η UNICEF στη συνείδηση του κόσμου ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος οργανισμός που αγωνίζεται σκληρά για τα παιδιά. Για τη δράση του αυτή, το 1989, η UNICEF Νέας Υόρκης τον ονόμασε πρώτον Έλληνα πρέσβη καλής θέλησης για τα παιδιά του κόσμου.
Παράλληλα υπήρξε και ένας από τους εμπνευστές, θερμότατος υποστηριχτής, αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής του Θεσμού Βουλή των Εφήβων, αφού είχε πάντα το νου του στους νέους. Με τη λέξη «κατάληψη» ξεκίνησε την ομιλία του το 1999 στη Βουλή των Εφήβων, προτρέποντάς τους σε κατάληψη στη Βουλή των Μεγάλων. Αγαπούσε επίσης πολύ την Κύπρο και την τίμησε πολλές φορές με την παρουσία του. Ο Αντώνης Σαμαράκης, αιώνιος έφηβος, έφυγε στις 8 Αυγούστου 2003 στο 84 του χρόνια. Σύμφωνα με επιθυμία του, το σώμα του δωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για έρευνες φοιτητών της Ιατρικής Σχολής.
Η πεζογραφία του Αντώνη Σαμαράκη τοποθετείται κυρίως στον χώρο της κοινωνικής καταγγελίας. Μέσα από τα έργα του προβάλλει την έντονη αγωνία του για την πορεία του σύγχρονου κόσμου, την κοινωνική συνείδηση και την ανθρωπιστική κοσμοθεωρία του ως συγγραφέας. Στα 20 χρόνια της πεζογραφικής σταδιοδρομίας του, αντιτάχθηκε στους εχθρούς του ανθρώπου και της ανθρωπιάς. Στον κάθε πόλεμο, στον ολοκληρωτισμό, στην εκμυδένιση του αδύναμου μοναχικού ατόμου μέσα στους τερατώδεις μηχανισμούς της εποχής μας.
Η διεθνής αναγνώριση του Σαμαράκη επήλθε με την κυκλοφορία του μυθιστορήματός του «Το Λάθος». Ο Άρθουρ Μίλλερ και η Άγκαθα Κρίστη μάλιστα έστειλαν ιδιόχειρες συγχαρητήριες επιστολές στον συγγραφέα, ενώ ο Γκρέαμ Γκριν γράφει μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για αληθινό αριστούργημα με ιδιοφυΐα, δύναμη φαντασίας και εντελώς έξοχη τεχνική που έχει τη δύναμη να αναλύει το παράλογο με αίσθηση χιούμορ, με ποίηση και σε βάθος.
Η γραφή του Σαμαράκη είναι απίθανα κινηματογραφική. Γι' αυτό και αρκετά έργα του έγιναν ταινίες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το οδήγημα με τίτλο «Σε ένα συνοριακό σταθμό» από την συλλογή «Ζητείτε ελπής» μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από την Νάνση Σπετσιώτη με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ «Το Λάθος» έγινε ταινία το 1975 από τον Πίτερ Φλάισμαν.
Ο ίδιος ο Σαμαράκης γράφει για τη συλλογή διηγημάτων του «Ζητείτε ελπής». Η συνολική αίσθηση από τα 12 διηγήματα δεν είναι η απελπισία, η απόγνωση. Αντίθετα, είναι μια ρεαλιστική αισιοδοξία ή έστω μια ρεαλιστική προσγειωμένη αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής, της κοινωνίας, του μεταπολεμικού κόσμου. Και μόνο ο τίτλος «Ζητείτε ελπής» δίνει τη δική μου θεώρηση των πραγμάτων. Δείχνει έναν άνθρωπο, εμένα, γιατί εγώ είμαι μέσα και πίσω από τα διηγήματα αυτά. Έναν άνθρωπο που δεν τα παρατάει, δεν υποτάσσεται παθητικά στο ζωφερό πανόραμα του κόσμου γύρω του, αλλά αγωνίζεται να βρει ελπίδα.
Σύμφωνα με τις κριτικές, αλλά και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Σαμαράκης έχει βαθιά γνώση της ανθρώπινης φύσης. Δεν τον απασχολεί η ευχάριστη διακόσμηση της πραγματικότητας. Εξυψώνει τα πάντα στη σφαίρα του καθολικού. Κάθε ατομικό πεπρωμένο το μεταμορφώνει σε σύμβολο για τον άνθρωπο γενικά και για την ανθρωπότητα. Η ελπίδα είναι το κυρίαρχο θέμα του Σαμαράκη. Ελπίδα παρόλες τις διαψεύσεις. Ελπίδα σε μια διαρκή αναζήτηση.
Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι του Νότι Μαυρουδή σε στίχους Νανάς Νικολάου από το δίσκο «Χάρτινο καράβι» που κυκλοφόρησε το 1995. Ονομάζεται «Το τραγούδι της ελπίδας» και το τραγουδά «Η παιδική χοροδία» του Δημήτρη Τυπάλδου.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram στις σελίδες Λογοτεχνία στα Ερτσιανά και να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
Από εμένα τη Χριστίνα Γεωργίου, τον συμπαρουσιαστή μου Ανδρέα Καπανδρέου, αλλά και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, ευχές για την υπόλοιπη σας μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική.
Λογοτεχνία στα RGNA. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα RGNA. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΕΠΟ.